am odată. Nu este. Este o gimnastică. Și studenții din sală spuneau, ce gimnastică, părinte, e drac gol. Bine, tu știi, eu am fost, eu am practicat, eu știu până unde merg. Mirii trebuie să se împărtășească în ziua cununie, ar fi bine. Ar fi bine asta, minunat asta. Pentru că paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema, care vedeți la cununie, este o invenție tardivă, simbolistică, a bisericii, pentru că tinerii nu se mai împărtășeau la liturghie. Și pentru că, la ora actuală, cununile se fac, nu numai că se fac duminica, asta poate că biserica a înțeles de ce și cum și conjunctura, problema este că se fac după liturghie, ceea ce este greșit. Cununile se fac până în liturghie, sfintele masluri până în liturghie, botezul până în liturghie, totul se face până în liturghie, nimic nu se face după liturghie. Liturghia este cununa tuturor celorlalte taine. Și atunci, dacă cununia se face seara, sigur că nu mai țin mirii nemâncați până atunci, se împărtășește. Și le dai dintr-un pahar, care sigur are și el simbolul lui, bucuriile și necazurile și nu știu ce. Bun. Dacă s-ar face cununia înainte de liturghie, atunci se face cununia la vremea aceasta. Se întrerupe cununia, se dă binecuvântarea de liturghie, se termină liturghia și se împărtășesc mirii și după aceea, la vremea respectivă, după aceea Isaie dănțuiește și celelalte. Așa era rânduiala, așa zice Sfântul Nicodim Aghioritul. Cine mai face așa? Puțin. Cum vedeți purtarea? Într-un timp continuu, unele rugăciuni făcute de persoane necunoscute, în care sunt puse în locul rugăciunilor de la biserică. Probabil este vorba aici despre rugăciune de inspirație. Asta se practică de sectanți în special, dar se practică și de unii dintre creștinii ortodoxi, aderenți la o mișcare sau alta, care spun, vreau să mă rog în Duh. Această rugăciune personală trebuie făcută numai pentru tine. Ne putem ruga cu rugăciuni consacrate, dar ne putem ruga și cu propriile noastre cuvinte ale minții noastre. Dar nu putem acum să ne ridicăm și să spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim ție că ne-am adunat aici, dă-ne nouă posibilitatea să ne adunăm așa și să lămurim probleme. Nu sună frumos. Ortodoxia e confesiune serioasă, nu e apă de ploaie așa. Ce ne puteți spune despre obiceiurile de a pune diverse obiecte la morți? Dacă îi pui o icoană pe piept, e bine. Dacă îi pui o cruce, e bine. Dacă îi pui ceva simbolic, este bine. Dacă faci mai mult, atunci e rău. Vă rog să ne spuneți cum trebuie să fie pregătit un mort. Ei, asta e complicat. Ar fi bine să vă spunem la sfârșit cum se pregătește mortul când ieșiți în întuneric. Nu. Dacă a murit un om, pentru acesta, în ziua mormântării, preotul poate săvârși Sfânta Liturghie. Dacă se poate, explicați cum. Acum trebuie să spunem un lucru foarte grav. Că noi, preoții, dacă am fi mai mulți la număr, am fi și obligați să săvârșim liturghie în ziua mormântării. Pentru că atunci se face parastasul de 3 zile. Și anume, se săvârșește Sfânta Liturghie și după aceea se face slujba mormântării. Asta nu o facem, dar facem altceva. Băgăm mortul în biserică, deși nu avem voie să băgăm morți în biserică. La Molitfelnic scrie că morții se pun în pridvor. Noi îi băgăm în biserică, mort fiind, îl băgăm în biserică, ceea ce nu este permis. Deci ce trebuie nu facem, ce nu trebuie facem. precizați ce trebuie făcut conform tradiției creștine pentru cel răposat la mormântare și ulterior. Trebuie în primul rând să ne ținem de soroace, adică pomenirile de la 3 zile, de la 9 zile, la 40 de zile, uneori și la 3 săptămâni, în unele locuri se fac 3 luni, 6 luni, 9 luni, un an și din an în an și la 7 ani și când mai poate fiecare. Ce trebuie să știm și să înțelegem? Că tot ce se face la înmormântare este dragoste și la parastas. De aceea și zicem bogda proste, Dumnezeu să primească. Ce să primească? Dragoste. Care dragoste? Dragostea cu care faci această faptă bună pentru sufletul celui ce nu mai este printre noi. Acest lucru trebuie neapărat să-l știm. Dacă nu-l știm, înseamnă că atunci când ni se va spune de unul sau altul, a ce mai mănâncă mortul, mai îmbracă, mai bea mortul, mai folosește mortul ceva material, nu vom ști să răspund. Noi dăm mâncare pentru că vrem să facem o faptă bună în numele mortului. Și zicem să-i fie lui Gheorghe. Ce înseamnă să-i fie? Mâncarea? Nu. Ci fapta aceasta. Sau de sufletul lui. Sau bogda proste, sau Dumnezeu să primească. Ce să primească? Mâncarea noastră sau ce dăm noi? Dumnezeu nu are nevoie. Dumnezeu nu mănâncă, nu are nevoie de mâncarea noastră. Ce să primească? Dragostea cu care noi facem aceasta în numele celui ce nu mai este printre noi și care se roagă, are părere de rău sufletului, dar toate acestea sunt fără valoare. De ce sunt fără valoare? Pentru că sufletul nu mai e în trup. Nimic nu are valoare dacă sufletul nu mai e în trup. El se roagă, se căiește, dar fără să fie acestea primite de Dumnezeu. Noi care suntem încă în trup, în numele lor putem interveni pentru mila lui Dumnezeu, la mila lui Dumnezeu, pentru ușurarea păcatelor lui, prin aceste fapte ale noastre. Deci, în primul rând, trebuie, la întrebarea asta răspunzând, să știm că facem totul cu dragoste, ne fiind certați cu nimeni, spovediți și căutând să urmăm și noi poruncile lui Dumnezeu, ca acela pentru care facem pomenire sau nu ca acela, dacă acela nu a urmat. Și toate câte facem, trebuie să facem spre slava lui Dumnezeu. Vorbesc mai repede că văd că dumneavoastră ați adresat multe întrebări și mai ales văd că nu plecați. Ce părere aveți despre lucrul făcut duminica pentru curățirea bisericii? Dumnezeu nu e absurd. Dumnezeu este logic. Dacă duminica a fost multă lume în biserică, cum nu lăsăm biserica nemăturată până luni? Pentru că în timpul acesta mai vine lumea la vecernie, mai vine la o cununie sau ce se mai întâmplă acolo. Și biserica trebuie să-l întâmpine și pe acela, curat, aranjat. Cum se poate, precum și facem și, nu facem mâncare duminica. Dar dacă a venit un musafir nepoftit, până puse masa, cum se zice. Așa, bine, venim cu el de la biserică și punem mâna și facem mâncare și îl primim cu dragoste. Adică nu trebuie să mergem la absurditate. Nu facem mâncare, ne pregătim de sâmbătă, nu facem mâncare duminica. Dar dacă n-am făcut, dacă n-avem mâncare de ajuns și vine la noi un om și vrem să-l primim cum și trebuie, ca pe Hristos, atunci trebuie să facem aceasta și Dumnezeu nu consideră păcat. Cum se poate evita îngustarea orizontului prin citirea numai a cărților pentru suflet, fără celelalte din literatură? Binele e bine dacă e făcut bine și bunul e bun dacă e bun. În general, noi trebuie să evităm balasturi. Cărțile folositoare de suflet sunt indispensabile, e clar. Există și literatură folositoare. Depinde care, câtă, cum, gen și așa mai departe. Dumnezeu nu este al inculturii, este Dumnezeu, și este și Dumnezeu culturii. Dar care cultură, câtă, până unde și, bineînțeles, să nu facem un Dumnezeu din cultură. Este un păcat să învățăm duminica dacă avem examene? Ei, mergi la liturgie și după aceea înveți tare. Nu este păcat, adică și aici Dumnezeu, trebuie să spunem, despre Dumnezeu, că nu e absurd. Este dansul atunci când nu este făcut pentru a atrage, ci pentru descărcarea energiilor fizice în păcat? Dacă vrei să te descarci de energii, cel mai bine este să faci metani. 1000 pe zi și gata. Nu mai e nicio energie. Până dimineața abia îți recapeți energia de a te scula. Sigur. Metanile sunt foarte bune și la slăbit. Văd unele fete și unele doamne care vor să slăbească și nu mai mănâncă. Te uiți la ele cum nu mănâncă zile întregi și cum rezistă, admiri. Și când afli pentru ce, te desumflă. Așa, extraordinar. Pune mâna și mănâncă bine cât ai nevoie și fă metanii până te reglezi cum vrei tu. Vă rugăm, vorbiți-ne despre vindecările prin bioenergie. Nu știu să vă vorbesc pentru că nu am vindecat prin. Sunt persoane care au ajuns să creadă în cei ce practică asemenea ședințe. Da, da, valul vine, cavalul vine, cavalul trece. Și Mudava, și ăla, și ăla, gata, la revedere. S-au epuizat și nu mai au nimic. Nu este la mijloc tot o lucrare a celui rău care, prin aparente fapte bune, încearcă să atragă încrederea oamenilor cu scop viclean? Deci, amestecul religiei în știință se numește șarlatanie și tot așa se numește amestecul științei în religie. Lucrurile sunt separate. Religia e religie, știința e știință. Știința se ocupă și de curentul electric, religia profită de curentul electric și atât. În momentul în care un preot pretinde că poate să facă o intervenție chirurgicală, acela e un șarlatan. El neavând cunoștințele necesare unei asemenea operații. În momentul în care un om de știință, respectiv un medic, pretinde că poate rezolva problemele care se rezolvă numai prin chirurgie și concentrându-se nu știu cum și așa, și acela e un șarlatan. În momentul în care un preot înghite un medicament, asta este bine. În momentul în care un chirurg se închină și zice, Doamne ajută-mă să utilizez cunoștințele mele pentru a face această operație, atunci acela nu este șarlatan, ci este plăcut lui Dumnezeu și credem în el. În rest, noi nu credem în oameni pe care nici știința nu îi recunoaște. Există bioenergie? Da. Există posibilitatea manipulării acesteia? Nu. Dacă știința va ajunge la alte concluzii, atunci recunoaștem și noi. Ce puteți spune despre mersul la discotecă în zi de sărbătoare? Putem spune două lucruri. Despre mersul la discotecă și despre mersul la discotecă în zile de sărbătoare. Spre exemplu, este păcat să faci o crimă, dar este și mai păcat să faci crima în biserică. Este păcat să furi, dar e și mai păcat să furi din biserică. Așa e și aici. E păcat să mergi la discotecă, dar e și mai păcat să mergi sărbătoare la discotecă. Dar pentru tine n-a fost o sărbătoare, dacă mergi la discotecă, ce sărbătoare aia cu discotecă? Este o lipsă de sărbătoare. Biserica Ortodoxă acceptă punerea mesei pentru ursitori? Nu, știți asta. Se știu cazuri când vine lumea la biserică cu o sticlă de apă să le citească preotul pentru ursitori. La prima zi după ce naște, mamă, moașa, trebuie să vină la preot cu o sticlă să citească apa. Adică să facă o scurtă slujbă de sfințire a apei. Cu această apă se stropește mama, copilul, se pune în baia copilului, etc. Până la 8 zile, când iară se face această sfințire, se pune numele copilului, se citește mamei și copilului. Dacă vine să citească pentru ursitori, e greșit. Dacă vine să citească pentru că așa scrie la monitvelnic în ziua întâi, atunci este bine. Încerc prin cuvintele pe care doresc să le primesc de la Sfinția voastră să ajut o vecină. vecinele mele, 28 de ani, vecinei mele, 28 de ani, i s-a arătat în vis o femeie. I-a spus să nu facă nunta în ziua de 4 noiembrie, pentru că atunci va avea un necaz. Într-adevăr, atunci i-a murit mama. A doua oară, recent fiind, i s-a arătat aceeași femeie, spunându-i că dacă nu se duce în fiecare zi de luni a săptămânii la biserică pentru a prinde lumânări, îi va muri fetița. Ce să facă? Marea problemă este că aceasta crede în... Deja a intervenit sugestionare. Este ceea ce am discutat noi la început. Observați că această femeie nu a sfătuit să facă nunta joia, cum scrie la carte, ci a sfătuit să nu o facă în 4 noiembrie. Eventual, probabil, 4 noiembrie o fi căzut și sâmbătă. Și nu i-a spus, vezi să nu faci nuntă sâmbătă, că nu-i bine, e ziua de pomenire a morților, nu știu ce. Nu, nu facem 4 noiembrie. În al doilea rând, femeia asta care se arată în vis, zice să meargă în fiecare zi de luni la biserică. Dar nu o sfătuiește să meargă în zi, în fiecare zi de duminică și cu roșu în calendar la biserică. Vedeți? Și mai departe, nu o sfătuiește spovedanie, etc., etc. Și acum femeia stă în această tensiune. Sfatul este următorul. Să se spovedească după pravilă, să se roage la Dumnezeu, să nu lipsească de la liturghie, să încerce respectarea cu poruncilor lui Dumnezeu și atât. De restul se ocupă Dumnezeu, nu femeia din vis. Masa de ursitori, sărbătoare creștină sau păgână? Păgână. Păgână. Dar se face și masă? E, asta e mai complicat. De ce unele sărbători creștine coincid cu vechi sărbători păgâne? Pentru că sunt altoite pe acestea. Asta nu, nu asta e problema. Problema este dacă au practici păgâne. Exemplu, Crăciunul, Florile, Sfântul Gheorghe, da. De ce rugăciunea Doamne miluiește se zice de 3 ori, 12 ori sau 40 ori fără ca să fie de scânte? Pentru simbolism. Femeia nu trebuie să-și tundă părul toată viața. Așa ar trebui. Dar dacă ea îl tunde, ce să facem? Ce putem face? Datinile cu măștile și capra sau ursul, care se fac pe la noi de Crăciun sau Anul Nou, sunt băbești sau ortodoxe? Nu sunt nici băbești, nici ortodoxe. Sunt păgâne. Dar călușul. Asta nu știu cum e. Călușarii? Asta e un dans. Despre ursitori vorbiți. Nu trebuie să vă mai vorbesc, ca trebuie să vă vorbesc din întrebări. Statuile catolice sunt idoli? Nu sunt idoli. Noi nu avem statui în biserică, deși inițial Maria Magdalena a ridicat o statuie Mântuitorului Hristos în Efes, la întoarcerea ei de la Roma, și care s-a păstrat până prin secolul IV. Statuile catolicilor nu sunt idoli. De ce? Pentru că ele închipuie pe cineva cu rol în viața și mântuirea noastră. Noi nu avem statuile pentru că ne conduc cu ochiul mai aproape de închinarea la idol. Și în practica de veacuri nu a existat așa ceva. Asta este o invenție catolică, dar nu putem spune că sunt idoli. Asta nu putem. După cum vedem, a început campania electorală. Așa este. Nu e nimic extraordinar, dar printre cei aflați în competiție se află un impostor, Mudava. Nu știam asta, e impostorul ăsta. Îl va vedea și l-a văzut o țară întreagă. E penibil să vezi oameni mai des cu carte că se lasă păcălit și semnul Sfintei Treimi consemnat de un cerc. Da. Întrebare, ne puteți spune un cuvânt despre această înșelăciune? V-am spus eu deja. Adică cineva nu m-a ascultat, s-a dus la el la Brașov, într-un cinematograf undeva, nu știu unde era, într-o sală de cultură, casă de cultură. Și pur și simplu își bătea joc de sute de oameni. În primul rând îi țineau cu mâine în sus și el avea ziariști cu interviuri pe undeva într-o culisă acolo. După aceea a trecut cu niște bere, a lăsat berea aici și oamenii erau cu mâinile în sus și el a făcut așa. Și i-a ținut mai departe, urmă iar au venit și a mai făcut așa. Ce asta? Știința nu recunoaște, nu recunoaștem nici noi, înșelăciunea este evidentă. Evident, i-a silit să cumpere multe cărți, de vreo 5-6 mii pe atunci, enormă suma pe atunci. Mudava. Cine este Mudava? Radiesteziați. Radiesteziști. Bioenergetoterapeut. Radiestezia, altă dandana. Cu ansa. Unde se duce ansa? Acolo e soarta. Acolo e acțiunea noastră. Se ține așa, se face așa. Mai greu este, și mai greu de combătut, este faptul că radiesteziștii trimit la noi preoții și spun: duceți-vă și cereți-le preoților să puteți participa la cele 7 laude. Cum la cele 7 laude? Păi, utrenia, ceasul 1, 3, 6, 9, vecernia, miezonoptic. Așa m-am trezit eu într-o vară cu o studentă, o fată de toată isprava, dar care căzuse în latura asta. Și profesorul ei o trimisese la mine, de unde a auzit el, la mine și probabil și pe alți studenți de-ai lui, la alte biserici. Și părinte, am venit să particip la slujbele biserici. Bine. Și la cele 7 laude. Și care sunt? Și a scos ea o hârtie și mi-a spus că dimineața la 5 ce trebuie să fac cu trenii. Bun. Și după aia, zice, la 6 ceasul 1. Și după aia la ceasul 9, la ora 9 ceasul 3. Ceasul 6 la 12 ceasul. Bun. Vecernia, miezonoptică, bine. Și trebuie să am, dorm oriunde, ce, dar trebuie să am niște condiții să prepar pâinea harică. Dar asta cum e? Și-mi scoate din geantă o pâinișoară, așa? În sfârșit, eu eram ocupat, am luat o mașină, ea venise la București și eu am dus-o înapoi la București, că aveam treabă, și pe urmă am dus-o înapoi, iarăși, la parohia la mine. Du-te. Și în mașină am tot discutat. Unde mai am întâlnit noi în 2000 de ani pâine harică? Unde este termenul? Și unde este indicația? Cum se prepară, ce și cum? Unde? Nicăieri. Acum, în secolul 20, ne-am trezit noi să facem pâine harică, din nu știu ce, din nu știu cum. De ce asta? Când putem, există 7 categorii de postitori, între care aceia care nu se hrănesc decât cu Sfânta Împărtășanie odată la 40 de zile sau săptămână. Există aceia care mănâncă rădăcini și frunze. Există aceia care mănâncă numai vegetale, numai lactate, numai... Da, aceștia da, dar acestea nu există. De aceea, radiesteziștii mai bine și-ar vedea de treabă și ar fi mai bine. Că se amestecă, marele pericol acum este amestecarea radiesteziei cu ortodoxia. Acum a venit la mine un medic și a făcut o schemă așa, puncte comune între medicina chineză și ortodoxie. Ce e asta? Medicina chineză are filozofia ei, Jung, nu știu ce zicea el pe acolo, și ortodoxia are pornirea ei. Asta nu trebuie să amestecăm lucrurile. Dacă cumva ne-a făcut cineva vrăși, cum ne putem feri de ele? Este bine să mergem la bioenergeticieni? Nu e bine. Nu e bine nici dacă ai vrăji, nici dacă n-ai vrăji. Dar mai ales dacă ai vrăji, ai încurcat-o cu el, face foarte mult rău. Pentru că amestecă lucruri. acestea sunt șireți, aici șarlatania și îndeamnă la post, îndeamnă la rugăciune. Am întâlnit unul în munții, nu știu ce munți erau, în Baia Mare, făcea într-un creier munților, avea o stațiune, așa o cumpărase el, și făceau cu studenții, făceau o biserică. Șarlatania vroia să o aplice astfel. Mai întâi venea la el și îl consulta puțin și ai fost la biserică. Ce n-am fost, domnule, cum îl chema? La biserică imediat. Omul se ducea imediat la biserică, se ruga și nu mai venea. Acum vine să te consult. Omul, ce făcea omul când se întorcea acasă? Ce, unde ai fost, lele? Ce ai făcut? Sau, uite, am fost la unul așa, așa și m-a consultat și odată s-a răstit la mine că am fost la biserică. Și am spus, n-am fost. Du-te imediat, a zis. Atunci aia ce spune? Ai văzut, domnule, ce lucrează cu Dumnezeu ăștia? Vedeți șarlatania unde este? Aici e șarlatania. Asta n-a spus, Doamne ajută-mă, nu a spus, i-ar fi bine să te spovedești, să mergi tu la biserică. Nu, te vii la el numai dacă ai fost la biserică. Dacă ai fost la biserică, nu mai ai nevoie de el. Dacă cumva ne-a făcut cineva, asta am făcut. Când la o rugăciune insistentă, de mai mulți ani Dumnezeu nu oferă un răspuns, ce trebuie făcut? Să continui. Știe el de ce nu oferă. Referitor la versetul din Deuteronom și ieșirea pe care le-ați citat, acel adu-ți aminte nu se referă la ziua a șaptea a creației din Geneză pe care Dumnezeu a dat-o spre ținere sărbătoare întregii creații, nu numai evreilor? Nu există Vechiul Testament pentru întreaga creație. Legea a fost pentru evrei și numai pentru evrei. Și multe versete reiese lucrul ăsta. Inclusiv mielul pascal. Numai evreii îl mâncau. Numai sărbătoarea lor era. Nimeni străin de neamul tău să nu fie în momentul acela la această sărbătoare. Poruncește Dumnezeu. Deci, adu-ți aminte, nu este în niciun caz referire la ziua șapte, ci adu-ți aminte la momentul ieșirii tale din robie Egiptului. Pentru că dacă noi nu înțelegem acest lucru că Moise a făcut consemnări a ceea ce Dumnezeu l-a inspirat și lucrarea lui cu Dumnezeu și Dumnezeu în lucrare cu sine, atunci nu înțelegem ce este Scriptura. Scriptura nu este așa un cod de legi, este o expunere cu putere omenești, cu cuvinte omenești. Știți că în limba greacă sunt vreo 5 feluri de i. Sfântul Pavel atâtea greșeli face la folosirea iilor. Teribil, da? Da? Folosirea celor 5 feluri de i nu schimbă niciodată sensul frazei, sensul cuvântului. Este o greșeală de ortografie și atât. Un cuvânt scris cu iota nu, și din greșeală, care trebuie cu iota și scris cu ita, nu schimbă nimic. Ce se vede de aici? Se vede imperfecțiunea omenească în Sfântul Pavel, dar ce se vede din claritatea învățăturilor sale? Inspirația lui Dumnezeu. Ce știți despre punerea mesei de ursitori și ce sunt ursitori? Asta am mai făcut. Ce rol ar trebui să aibă mari nașii în viața tinerilor căsătoriți sau a copilului pe care îl botează? La botez e complicat, e responsabilitate extraordinară. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că dacă nașii ar ști ce răspundere poartă pentru cel ce îl primește la Sfântul Botez, nimeni n-ar vrea să mai fie naș. La cununie, nașii sunt mai mult martori, nu sunt garanți, mai mult martori, dar sigur cu obligațiile lor bine stabilite față de tineri. De obicei, nașii ar trebui să fie puțin mai în vârstă, sau cel puțin cu o mai mare experiență, ca să știe cum sfătuiește tânăra familie. Nu este obligatoriu ca cei doi nași să fie soț-soție, dar este de preferat, este indicat. Pentru că o familie este exemplu celelalte familii. Familia nașilor, exemplu familiei pentru fii, familiei fiilor. Dar nu neapărat, dar nu obligatoriu, dar indicat. E mult de vorbit ce are nașul de făcut. Ce ne puteți spune despre cele trei zile după nașterea copilului, care sunt numite zile ursitorilor? Asta numai în județul Olt sau numai la... Ce spune biserica despre existența strigoilor, vampirilor? Biserica zice că nu există și sunt născocire ale minții, cimitire și... Avea încredere prea mare în sfaturile părintelui duhovnic, poate fi considerată idolatrie? Poate duce ea la pierzare? Nu. Din moment ce este ascultare. Ascultarea rămâne ascultare. Va juca în măsura în care credeți că prezintă importanță să comentați următoarele versuri ale lui... nu știu să citesc. Să nu încerci viața să o pricepi, atunci se face sărbătoare. Și fiecare zi să o începi, că un copil ce pe cărare primește darul, numai floare, a adierelor ce trec. E interesant, dar nu mă pricep la comentarii de poezie. Prezintă importanța asta, dar nu pot eu... E frumoasă poezia și spune totul. Vorbiți-ne puțin despre... Dacă s-au răspuns la unele întrebări de ale dumneavoastră și sunteți mulțumiți de, atunci puteți să plecați, că aveți și dumneavoastră ale dumneavoastră. Care nu v-am răspuns și vreți să mai stați, mai stați. Vorbiți-ne puțin despre superstițiile legate de mormântare. Darea unei găini peste groapă, lucrurile care se pun în sicriu lângă mort și însemnătatea lor. Deci n-au însemnătate, nu trebuie să le punem lângă mort. Și găinile, dacă vrem să dăm de pomană, putem să dăm, dar nu peste groapă. Asta e mândrie, să vadă lumea, ia uite ce găină grasă a dat. Ce părere aveți de nunțile de sâmbătă? E bine să facă sâmbătă sau numai duminică? Nu e bine nici sâmbătă, nici duminică, dar în loc să faci sâmbătă, mai bine faci duminică. Pentru că biserica înțelege nunta de duminică, dar nunta de sâmbătă când oprește atâția oameni de la liturghie. Chiar dacă ei nu s-ar fi dus, totul te faci... vinovat de asta. Nunta sâmbătă nu trebuie făcută. Ce părere aveți cu ghicitul în cafea? Care este diferența între cultele ortodoxii și catolicism? Asta e greu de stabilit. Catolicii nu recunosc, în puține cuvinte, catolicii recunosc în Papa Vicarul Hristos pe pământ și infailibilitatea lui, ceea ce nu scrie Noul Testament. Așează între rai și iad purgatoriu, ceea ce nu e în Noul Testament. Fac împărtășania și cu azimă, ceea ce nu e în Noul Testament. Supraestimează cultul Maicii Domnului, maximalizează cultul Maicii Domnului, susținând că s-a născut fără de păcat și de multă vreme susțineau, acum au început să o mai lase mai moale, susțin că Sfântul Duh purcede și de la Fiul. Dar astea sunt cele 5 mari diferențe, există alte 14 diferențe, însă nu așa se poate discuta despre ortodoxie și catolicism. Se poate discuta într-o conferință separată, la care nu cred că interesează prea mult, întrucât marea problemă a Bisericii Ortodoxe este să recreștineze ortodoxi. Asta e problema. După ce recreștinăm ortodoxii noștri și știm să explicăm lor și ei pot să răspundă la întrebări de genul ce este catapeteazma, ce simbolizează lumina candelei, care e definiția icoanei, care este diferența dintre icoană și idol și așa mai departe. Când ortodoxii vor ști acestea elementare, atunci putem să procedem la o lucrare de discuție pentru catolici la convertirea lor. Cununia religioasă făcută sâmbătă este după Dumnezeu. Se poate face și în alte zile din săptămână afară duminici, precum am zis. După logonă, tinerii viitori soț pot să locuiască împreună? Explicați sensul logonei. Nu pot să locuiască împreună, pentru că logodna nu este o taină, este o ierurgie, dar primirea cununiilor pe cap poate să o să beneficieze de acest lucru extraordinar de încununare numai aceia care au biruit păcatul. Ori dacă au trăit împreună, înseamnă că n-au biruit păcatul și atunci nu mai pot fi încununați. Și atunci mirii stau în biserică fără cununii pe cap. Să fac o pauză, zice Dumnezeu.
Aveam de gând să citesc la sfârșitul conferinței programul conferințelor care vor avea loc în Săptămâna Spiritualității Ortodoxe pe care o organizăm aici la Craiova la începutul lui noiembrie. O să-l citesc acum ca să-l audă și cei care eventual ar vrea să plece. Deci conferințele vor fi luni 4 noiembrie cu Părintele Teofil Purianu cu Ortodoxie și Bucurie, marți 5 noiembrie în al Preasfințitul Antonie Plămădară cu Rugul Aprins, miercuri 6 noiembrie Părintele Galeriu Revelație și Știință, joi, pe 7 noiembrie, va fi Părintele Coman, tema conferinței n-am stabilit-o încă, iar vineri, pe 8 noiembrie, Părintele Ioan Bizău de la Cluj, Mistica Luminii, Spiritualitatea Răsăritană. Conferințele sunt la Casa Studenților, mai puțin cea de joi a Părintelui Coman, care se va desfășura în seara în care suntem și acum, și vor începe de la ora 17.
Și alea mai sunt. Eu plec când mai rămân doi. Deci de-aia nu trebuie să se locuiască împreună tinerii după logună. Chiar dacă nu crapă unde ești lovit, îndrăznesc totul să vă întreb. Cunoștea Eva binele și răul? Dacă nu, de ce a fost condamnată? Ei, cunoașterea binelui și răului este o problemă de adâncă teologie. Dumnezeu a făcut omul și omul n-a participat cu nimic nici la creația lui, nici la creația Universului. Și atunci Dumnezeu a zis: omule, pune și tu ceva la ce am făcut până acum. Dar omul n-avea ce să pună. Și atunci Dumnezeu a zis: iată, îți punem o interdicție ca să participi și tu la creație prin ascultare. Interdicția a fost pusă să nu mănânci de aici și omul n-a putut să pună și el ceva la creație, să participă la creație, pentru că a căzut în păcatul neascultării. Eva a fost condamnată în egală măsură ca și Adam. Pentru că noi acuzăm pe Eva de vinovăție, dar în aceeași măsură este vinovat și Adam și poate mai mult. Eva n-a cunoscut binele și răul, dar a auzit porunca. De aceea ea a fost condamnată nu pentru cunoașterea binelui și răului, ci pentru păcatul neascultării. Ceea ce este ușor de alunecat, și sunt unele discuții neteologice, bineînțeles, în a se susține că păcatul din Eden a fost un păcat sexual, ceea ce nu e adevărat. Păcatul din Eden a fost neascultarea. A fost cel mai simplu ca omul să nu acuze că a fost greu de respectat asta. Dumnezeu a însemnat cu semnul crucii unul din pom, a spus: pomul acesta face roade ca toți ceilalți, același gust, dar de aici să nu mănânci. Deci Dumnezeu a dat ceva foarte simplu de respectat și omul n-a respectat. Și nu trebuie să alunecăm în gândire. Considerați că se poate ieși de sub cercul vicios al condiționării subliminale. Așa scrie? Da. vezi redarea inversă. Când tu cu când tu eu în neștire am ascultat muzică rock cu adevărate liturghii satanice, neștiind ce mesaje ascunde această muzică nocivă. Neștiind este altceva. Însă trebuie să te tratezi cât de cât. De ce? Pentru că a fost o influență asupra ta. Și nu putem zice că n-ai păcat, pentru că întrebarea e de ce n-ai știut. De ce n-ai știut că e păcat? De ce n-ai simțit că e complicat? Dar, pentru că a fost așa, trebuie să te tratezi acum. Adică trebuie participat la Sfânta Liturghie cât mai des pentru a primi adevărul despre trăirea în sine. Și e mult de discutat aici, dar e simplu. Omul care recunoaște a simțit deja darul lui Dumnezeu. Mulți cunoscuți de-ai mei și mai ales mulți creștini sunt țin despre Papa Ioan Paul al II-lea că el poartă pe mitră sau cum se numește de pe cap numărul satanii 666, tălmăcit prin ceea ce scrie pe acea mitră. Este posibil că e așa, e posibil că nu e așa. Eu nu l-am văzut niciodată pe Papa și nu putem zice până nu vedem. Dacă ar fi, ar exista mărturii, atunci am putea comenta asta. Ceea ce însă putem comenta este altceva. Că foarte mult ne grijim de semnul, de numărul 666, în chip vizibil, dar nu ne interesează acesta în chip invizibil. Pentru că noi, prin anumite atitudini, facem acest lucru, adică ne impropriem ceea ce este caracteristic anticristului și acestui număr. Nu trebuia un fost membru de partid să scrie pe fruntea lui 666 sau pe mâna dreaptă. Era clar că scria din moment ce nu ducea mâna la frunte să-ți facă semnul Sfintei Cruci. Vedeți? Trebuie să privim la sensul ascuns al lucrurilor. Zilele însemnate cu cruce neagră în calendar se țin ca sărbători. Am explicat asta. Trecem la a doua parte. Protestanții au niște Biblii așa mari și acum, dar mai ales atunci, în vremea lui Gutenberg, care te părea greu cu literele acelea, și mari, cât icoana poate era o Biblie. Și un pastor foarte gras, cam așa, foarte solid, pardon, așa, și cu o Biblie din asta la subsoară, a urcat amvonul. Și acolo când a ajuns, a scos o batistă aproape cât un cerceaf și a șters transpirația, a deschis Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură era mare, el era mare, batista era mare și citește motoul predicii sale. Mai mari decât acestea veți vedea. Ce părere aveți de medicina naturistă? Dacă folosim aceasta numai sub aspect științific, asociem un ceai cu concentrări, nu e bine. Vedeți? Totul e bine dacă nu le amesteci. Medicina naturistă, minunată. Dar depinde ce are aici. Când îl auzi, Yang, Jung, a, gata. Nu e bun. Candidează la funcția de președinte și un părinte diacon, Nuțu Anghelină. Din păcate, candidează. Este canonic ca un cleric să aibă dregătorie lumească? Sperăm că n-ajunge în dregătorie. Acesta este un om foarte întreprinzător, extraordinar de întreprinzător, dar care trebuie să rămână la întreprinderile sale și să-și vadă de treabă. Ce să facem dacă nu putem să-l oprim? Patriarhul n-a putut să-l oprească? Dacă se poate opri puțin strâns așa, adică, dar după aceea suntem acuzați că luptăm, că nu ținem cu națiunea. Cred că el are scrânteală la cap, dar mai scrântiți sunt cei ce l-ar susține, cred. Cred, adică. Adică el este diacon. El n-a mai slujit de nu știu câți ani. Ce fel de diacon este acela? A făcut undeva la parterul Institutului Teologic un magazin extraordinar cu cantină, cu tot ce trebuie. Și hrănește peste 400 de săraci. Foarte bine până aici. Problema este că studenții studiază foarte greu un miros de pâine caldă, foarte greu și cârnați și asta, studiază despre cutare și vine mirosul la fel. Hrănește și câțiva studenți, dar la niște insistențe, că el hrănea săracii, dar de studenții săraci nu se grijea. Și săracii vin acolo și iau ciorbă, face deși lucruri bune. A adus multe lucruri din Occident pe adresa Patriarhiei, le folosește el. A cerut Patriarhului mulțumire pentru cei care le-au donat și Patriarhul a spus, ce mulțumire să-ți dau, eu n-am primit nimic. Tu ai făcut, tu ai împărtit-o. Ce să facem? Astea trec, știți? Trec. De mult timp am observat acțiunea rea autosugestiei asupra faptelor și gândurilor mele. Cum pot scăpa de ele? Scoțând din minte acele gânduri și practicând rugăciunea minții. Asta este un leac extraordinar. Sigur că la o întrebare ca asta trebuie vorbim o oră. Să întrebăm cum, de ce, unde și mai departe. Dar acum trebuie să ne gândim la toată lumea. Se pot pomeni numele celor pentru care vrei să te rogi atunci când citești o catismă? Da, se pot. Există și psalmi care seamănă a blestem. Când se va judeca, să iasă o sândiș, rugăciunea nu se prefacă în păcat. Toți psalmii aparțin Vechiului Testament, este știut. Și acest blestem în Noul Testament nu se referă la oameni, se referă la rău în sine. Trebuie ținut post în ziua de luni? Mântuitorul Hristos zice așa, dacă nu veți face mai mult decât aceștia, nu veți putea intra în împărăția cerurilor. Aceștia erau iudei care posteau două zile pe săptămână. Acum noi, dacă vrem să facem mai mult decât ei și să moștenim împărăția cerurilor, atunci este foarte simplu, trebuie să mai ținem o zi în plus, lunea. E și indicat lunea, după duminică e cel mai indicat lunea postul. Este bine să crezi în zodiac? Este rău. Este păcat să citești zodiacul? Nu e păcat să citești zodiacul, dar intervine autosugestie. Zodiile există, dar influența zodiilor asupra noastră nu. Pentru că noi suntem liberi. Atunci dacă ar exista această influență asupra noastră, la judecată când am fi întrebați, de ce nu ai făcut cutare? Doamne, ce eu m-am născut într-o zodie unde eram cam moale. Și gata, tu nu mai ai nicio responsabilitate, pentru că tu ești în zodia cutare. De ce te-ai mânia și l-ai bătut pe cutare? Zice, Doamne, în zodia mea e cam așa mai. No. Iată ce înseamnă zodie. Cum să facem să se rupă blestemul sau să dispară? Simplu. Ne spovedim, participăm la Sfânta Liturghie și ne rugăm pentru aceea. Dacă e vorba de un blestem din părinți, din moși-tămoși, de la, de obicei la al treilea neam, atunci este puțin complicat și există rugăciuni de dezlegare de blestem. Aici poate interveni ceea ce se numește legarea cununiilor. Dar nu trebuie să considerăm că sunt legate cununiile, pentru că ele, de fapt, nu sunt legate. Sunt niște opreliști pe care uneori chiar persoanele în cauză și le pun. Prin spovedanie și liturghie se elimină toate acestea și după aceea discutăm despre celelalte. Ce să facem când mintea ne obosește de Doamne Iisuse? Facem o pauză. Dar să nu se apuce cineva de rugăciunea minții fără director, fără duhovnic, fără director de conștiință. Duhovnicul e directorul conștiinței. Trebuie cineva să aibă această dexteritate, să conducă pe cineva în această lucrare a rugăciunii minții. Nu poți face rugăciunea minții în forma ei profundă decât sub direcția cuiva. Și acela trebuie să aibă multă experiență. Noi am tipărit o carte acum foarte interesantă, îi spune rugăciunea lui Iisus a protosingului Nicodim Mândiță. Și, deși s-a scris foarte mult, e inedit până acum. Totuși, aceasta este extraordinară că lămurește clar precis ce este și cum se practică. Pentru că dacă nu o practici cum trebuie, o iei razna. Și diavolul, dacă nu te-a putut trage înapoi să nu faci rugăciuni, nici măcar de seară dimineață, acum îți face un vânt înainte și mai ales tendințele noastre de a suplini concentrările yoga prin rugăciunea lui Iisus, care este, sigur, sunt greșeli acestea, tendințele acestea ne pot arunca acolo unde nu este plăcut. Dacă un muribund nu s-a spovedit niciodată, este chemat preotul să-l împărtășească, dar acesta nu mai poate vorbi. Ce face preotul? Împărtășește nespovedit sau nu? Aici este un caz greu, complicat, de nedorit, etc. Preotul trebuie să facă o adevărată anchetă în câteva minute, pentru că acela stă să moară, la familie, la cei din jur. De ce m-a chemat? El a zis. Cum a zis? A insistat să vin. Ar fi vrut să se spovedească. Și cam așa. De preferat este să nu ne împărtășim în felul acesta. Dacă situația este așa, dacă ceilalți din jur ar vrea și ei să participe cu rugăciuni și milostenii, deci cu un canon pentru el, el fiind botezat ar trebui împărtășit. Dacă însă toată viața lui a fost neglijent și a fost potrivnic Sfintei Împărtășanii, atunci bine pentru el este să nu-l împărtășe. Pentru el. Pentru că atunci parastasele și pomenile și ce se face pentru el mai are ceva putere. Mai au ceva putere pentru el, în folosul lui. Dar dacă facem după aceea parastase pentru un om împărtășit cu nevrednicie, acelea nu sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu. Deci trebuie să fim cu multă luare aminte. Vedeți? Vrem neapărat să-l împărtășim pe tata. Noi ca copil, ca fată, ca așa ne ducem la preot. Părinte, haideți. Da, dar el n-a vrut, l-am îndemnat de atâtea ori, n-a vrut, n-a venit. Haideți, părinte, vă rog eu și nu știu. Bine, preotul trebuie să se ducă, dar nu neapărat trebuie să-l împărtășească, dacă el a fost potrivit. Pentru că îi se face un mai mare rău. Adică îl primește pe Hristos în mod forțat, forțat de situație, și asta nu este bine. Ce este cu practica acoperirii oglinzilor în casa în care a venit cineva, în care a murit cineva? Păi acoperim oglinda pentru că oglinda de obicei reflectă frumusețea noastră. De aceea ne uităm în oglindă, vedem cât suntem de frumoși. Ori în momentele acelea nu mai vrem să discutăm despre asta, că avem un mort în casă. Sau aruncarea cu apă în spate. Nu știu asta, tot oltenească. Sau trecerea găinii peste groapă. La noi nu se dau găini, se dau oi. Dar, mă rog, E mai greu cu oaia. Oaia uneori sare, alteori nu sare. În cazul în care o persoană își schimbă religia, care sunt consecințe? Consecințele e că iese dintr-o religie și intră într-alta, nu știe de unde a ieșit și nu știe unde a intrat, de obicei. Își părăsește credința creștină ortodoxă, un om care face parte din una din categorii, ori e proste, ori e mândru. Cum puteți ataca obiceiurile? Ce spune? Cum puteți ataca obiceiurile dacilor? Nu sunt și strămoșii noștri? Păi nu obiceiurile lor ca strămoșii ai noștri, că am spus. Dacă picuri vin sau țuică pe pământ și zici să-i fie țărâna ușoară, asta este obicei dacic. Nu-l atacăm, întrucât nu ne deranjează cu nimic. La capitolul obiceiuri. În momentul în care iei mortul și îl treci prin foc, atunci îl atacăm obiceiul acesta dacic, pentru că într-o parul Sfântului Vasile spune clar că obiceiurile oamenilor ai transformat. Ce înseamnă asta? Ai prefăcut. Pentru că obiceiurile oamenilor, păgânii erau păgâni, au îndreptat Sfinții Părinți obiceiurile. Deci, dacă problema dacilor ar fi așa de stringentă, vă dați seama ce ar fi fost pentru greci, că ăștia aveau obiceiuri, nu jucărie, și zei, și parazei, și invenții ale minților. Ori toate au picat și a trebuit să fie înlocuite de credința creștină. Ne schimbăm singuri, ca popor, obiceiurile strămoșești și credințele străvechi? Nu! Dar numai dacă ne afectează, zice Sfântul Ioan Gură de Aur așa, dacă un obicei e bun și vine de la un dușman de-al tău, ține-l. Dacă un obicei e rău și vine chiar de la tatăl tău, leapădă-l. Adică nu putem să facem ceea ce făceau dacii. Aduceau jertfe pentru nu știu ce zeu, chiar dacă era Zamolsi sau cine era. Nu putem face asta. De ce? Pentru că Hristos a pus capăt la întuneric. Dacii au avut dacogeții, au avut această înclinare extraordinară pentru un singur zeu, ceea ce a favorizat foarte mult răspândirea creștinismului și altoirea creștinismului peste ceea ce exista. În cazul în care o persoană își... De ce se taie porcul de Crăciun? Problema este nu de ce se taie de Crăciun, ci de ce nu se taie în preajma Crăciunului. Porcul nu trebuie tăiat nici de Crăciun, nici înainte de Crăciun, nici în timpul sărbătorilor Crăciunului. Pentru că e cu roșu în calendar. După atâta post, creștinii nu-i bine să mănânce carne grea, care cum este carnea de porc. Și ar trebui să mănânce o găină și gata. În Occident se practică lucrul ăsta, de Crăciun, curcan. Și în unele zone ale României. Bine, dar totuși e un obicei tradițional și bine asta. Dacă îl trăim înainte de Crăciun, e bine să nu mâncăm din el. Ori e foarte greu cu copiii și cu tăietorii și nu știu. De aceea ar fi bine să-l tăiem după Crăciun, când nu este zi cu roșu în calendar. Asta e mare păcat, să faci slujbă, Sfânta Liturghie în biserică, preotul și tu tai porc. Asta nu-i bun. De ce se taie de Crăciun? Nu știu de ce se taie. Oricum e bine să-l tăiem, pentru că e foarte frig pentru el și are pentru noi ambianța cu sarmale și cu nu știu ce, e participare la bucurie, nu suprimarea bucuriei. Pentru că noi trebuie să ne bucurăm nu numai duhovnicești. Ce-ar fi acum să stăm mâine, până mâine, poi mâine, răspoi mâine, așa de vorba aici, nu putem asta. A bine ar fi să vorbim numai ale sufletului, dar nu putem. Și atunci mai facem și celălalt. Sau, cu prilejul zilei tale onomastice, ce-ar fi să chem musafirii toți sau care vin și te bucur numai duhovnicești? Nu e plăcut. Nu e plăcut. Adică trebuie să faci și ceva, bucurie. Nu Hristos a participat la nuntă, nu Hristos a participat la, la masa la care a fost invitat și Marta se grijea de aceea și Maria de aceea și el mustră pe una și îndeamnă pe cealaltă și de atunci s-a lăsat lucrarea Martei și lucrarea Mariei și numai în Ortodoxie există și lucrarea Martei și lucrarea Mariei, adică și ale sufletului și ale trupului. Această îmbinare extraordinară. Credeți că faptul de a ține foarte mult la duhovnic nu e prea bun? Sunteți de părere că trebuie să se reducă totul numai la taina Sfintei Spovedanii?